Nsemmilkom għal program ieħor kontra l-kurrent miegħi Andrew Zoppardi. Program li llum ser niddiskutu ż-żgħażagħ u il-mod kif il-Malta Labour Party permezz tal-rapport reċenti konsultativ li ħarġu l-idea tagħhom u l-viżjoni tagħhom fuq iż-żgħażagħ. Dan kif għad dan il-programm se jibbassa diskussjoni mod speċjali fuq dan ir-rapport tal-kemm hu sinif u hemmhekk. Iħarġu fuq iż-żgħażagħ il-Malta Labour Party dan l-aħħar f'dawn l-aħħar xhur abbozz ta' pjan laburist tal-żgħażagħ Maltin u Awċin. F'opinjoni tiegħi dan huwa rapport maħdum tajb ħafna u jidher lill-Malta Labour Party jagħmel konsultazzjoni pjuttost wiesa' qabel ma weldu dan id-dokument konsultattiv. Forsi xu li nixtieq nitratta anke mal-mistednin tiegħi huwa jekk sar wis enfasi fuq il-bżonn li nagħtu treatment liż-żgħażagħ. U forsi minn flok għandix niddissipaw aktar l-idea, aktar enerġija biex nifmu l-currency taż-żgħażagħ, il-valuri tagħhom, id-direzzjoni li jridu jagħtu lis-soċjetà. U dak li qed jirithom jew joġobhom fit-tmexxija fil-mexxija tal-pajjiż anki fuq livell anki internazzjonali. Jekk tal-hemm xi ħaġa miż-żgħażagħ hija l-kapaċità kritika tagħhom. Dan huwa punt li jiena nżomm ħafna fuq. Anyway, biex niddiskuti dan is-suġġett miegħi għandi żewġ heavyweights f'dan is-settur. Ħa niċċara heavy mhux heavy anzi fil-kompetenzi. Għandi l-Dr. Justin Caruana, MP Żagħżugħa u kelli fuq żgħażagħ tal-MLP. Dr. Caruana tokkupa diversi rulijiet fil-Partit Laburista, hija membru tal-Kommissjoni dwar Standards u Etika fil-ħajja pubblika, involuta attivament fil-proċess elettorali f'Għawdex, ipparteċipat f'diversi programmi ta' diskussjoni fuq TV, fuq radio, tikkontribwixxi periodikament permezz artikli fil-ġurnali, hija wkoll avukat fit-Tribunal Ekklesjastiku. Magħna għandna wkoll is-soċjologu Mr. Albert Bell li ltqajna miegħu fuq tematika kompletament differenti fit tal-ġimgħat ilu l-mużika, però llum il-kappell li se nlibsu lis-Sur Bell huwa marbut mal-għejxin tiegħu għaliex Albert huwa akkademiku fit-tim tal-lecturers li jaħdmu fid-Dipartiment tal-Istudji fuq iż-żgħażagħ u l-Komunità f'edan il-Fakultà tal-Edukazzjoni. Albert għandu esperjenza vasta f'dan is-settur huwa persuna kolta ħafna fir-riċerka u l-interess partikolari li għandu huwa s-sottokulturi. Albert għandu karatteristiċi analitiċi, akkademiċi, riflessivi u analista soċjali. Insomma, panel fejn il-valur miżjut huwa li għandna biex ngħid hekk ġabdu ftit żgħażagħ ġabdu għalija għal Albert żgħażagħ li qed jitkellmu fuq żgħażagħ. So nilqgħakom. L-ewwel ħaġa Ekku, vera, sa fil-kas, fil-konklużjoni, n-emenda. Alright, ħalli nibdew ftit, Dr. Kawan, nxtaqt li ek, tatina ftit Pols, kif tara inti li hija l-burdata taż-żgħażagħ tagħna? Kemm fuq livell lokali u anki internazzjonali, x'qed jgħidulna żgħażagħ bl-imġiba tagħhom, bl-espressjonijiet tagħhom?
L-ewwel qed nirringrazzjak tal-istedina. Li ħannibdilek ftit fuq il-kelma burdata. Għaliex burdata notorjament normalment nassoċjaw ma' xi ħaġa kapriċċuża li xi ħaġa frivola li hemm maltemp fil-għodu allura hawn burdata ħażina li ma naħsibx li huwa l-każ taż-żgħażagħ. Iż-żgħażagħ tagħna jiena ħannibdew minn hekk. Jiena l-perspettiva tiegħi hija l-pożittiv. Jiġri l-element żgħażagħ jiena huwa element ta' enerġija pożittiva ħannibdew minn hemm. Allura ma ngħidx li ż-żgħażagħ tagħna għandhom dik l-element ta' burdata li jaffettwhom fil-ħajja tagħhom bil-mod kif jesprimew ruhom. Għandhom attitudni, però mhix burdata. Ilija okay. Attitudni determinata minn ċertu fatturi, jiġri l-aspetti soċjali, kulturali li trabbew fi tradizzjonijiet, upbringing, whatever u xinu, b'dan il-mod jesprimu ruhom, però determinat. U ż-żgħażagħ tagħna għandhom kif qatt inti element kritiku. Il-problema li għandna huwa kemm qed nagħtu lok lil dawn iż-żgħażagħ biex jesprimu ruhom biex jikkritikaw. U kemm il-kritika li qed jagħmlu żgħażagħ qed tasal. U dan imbagħad tilħaq livell ieħor, il-livell politiku li b'xi mod jew ieħor nirrappreżenta jiena u b'xi mod jew ieħor jiena provajt nesprimu wkoll f'dan id-dokument li għamilt. Però żgur li mhux burdat huwa atteġġiament pożittiv, atteġġiament kritiku, atteġġiament profond. Fil-fatt mid-diskussjonijiet li kelli fuq dan id-dokument impressjonajt ruħi kemm on a one-to-one basis żgħażagħ tagħna għandhom ideat u ideat motivati, mhux sempliċement qed jgħidilek jikkritikak jew jgħidilek kumment sempliċement biex ikun għamel xi ħaġa, imma x'verament irid jinvolvi ruħu u jrid jikkontribwixxi. ودان الالمنت ني اس اللي اتنهوس ين في السوشيتا تانا في فاستزازه تانا اللي هالكم عندهم حفنا شفرو وعندهم حفنا شفرو موت بوزيتيف مش اتنا توام دان تشانس ونحسب اللي هم بزوان اللي هنكا برمز تدان تدان الانترفنت اللي اتام تدان الانيتياتيف اللي اتام انتي نحسب هم لوك اللي نبرموافو اكتر شاندهم شيايدو للزازة شاندهم شيايدو اللي اوفيامنت و كونتربوتو تهفنا دانا اتني تكلمو فوق الرجل والنساء تاعتا ما هنش اتني تكلمو فوق فاشة تسوشيتا اللي اللوم هادا اللوم هم وادا ميش اللوم هادا هم وادا ستكون هم اكتر من اللوم
Ok, Albert.
Naħseb ma din l-idea interessanti wkoll dwar l-atteġġament taż-żgħażagħ li fistet fid-dettall Dr. Caruana naħseb nistgħu nżidu wkoll l-idea taż-żgħażagħ bħala innovaturi, jiġifieri ikolli inħares b'linti analitika lejn x'qed issarraf fil-kultura żgħażagħ llum jiena ħoss li hija innovazzjoni f'diversi livelli. Per eżempju, jekk nieħdu mill-att tal-kultura taż-żgħażagħ, aħna raw innovazzjoni anke f'Malta f'pajjiżna fid-direzzjoni tal-arti, per eżempju fit-teatru, teatru sperimentali, fil-mużika, mużika sperimentali. F'diversi aspetti oħra ta' kreattività dejjem naraw dan element innovattiv. Anke fir-rigward tal-konsum taż-żgħażagħ x'jekk konsmaw naraw ħafna element innovazzjoni, l-element tat-teknoloġija. U involviment ukoll mhux biss fil-konsum tat-teknoloġija ma fuq livell globali, fil-produzzjoni tat-teknoloġija, jekk naraw l-internet pereżempju, mhux qed naraw iż-żgħażagħ biss qed jikkonsmaw, qed jixtru, imma qed jipproduċu. X'fhem dal-element ta' innovazzjoni. U dan ukoll huwa mbagħad rifless, kif qal id-Dr. Caruana, tippermetti li nsejħilha Justin. Kif qal Justin fuq il-lifestyles taż-żgħażagħ u anke taż-żgħażagħ f'pajjiżna hemm ħafna innovazzjoni il-mod kif huma jesprimu ruhom l-lenti kritika li għandhom li forsi ġenerazzjoni ta' qabel ma tantx kienet ikkultivata daqskemmi illum. Fuq livell parteċipatorji x-xewqa jipparteċipaw iktar. Jenna ra ħafna element pozittiv f'element żgħażagħ ta' pajjiżna. Forsi li ma tantx naqbel li dejjem nirreferu għaż-żgħażagħ mill-int li dawn ħajkunu l-mexxejja tagħna jew jien narhom il-ġenerazzjoni tal-lum. U hemm qed jagħtu ħafna messaġġi lilna bħala s-soċjetà adulta biex nsejħulha hekk dwar id-direzzjoni li qed jieħdu issa huma fil-preżent. U wisq nibżgħal li jekk aħna m'aħniex se nafu dawn is-sinjali x'huma u naħseb dan id-dokument li produċa l-Labour Party iprova jagħmel dan b'mod pożittiv jekk ma naslux li narfu dawn is-sinjali sa jkollna generation gap qawwija, jiġifieri gap pjuttost ta' clashes ukoll fejn forsi d-devjanza taż-żgħażagħ tiġi amplifikata u mhux miftehma eżatt talment it-tip ta' messaġġi x'qed iwassluna żgħażagħ.
Interessanti dal-aspett ta' kreattività kont qed nitkellem ma' wieħed mill-istudenti tagħna tad-dipartiment tal-żgħażagħ u l-komunità u kien qed jgħid qed jipproduċi CD. Qed jikteb il-mużika, tagħmel insomma kollox, semmi l-ħafna affarijiet tekniċi li jiena hija settur li ma nifhem xejn fih, però waħda mill-affarijiet li nifhem fihom hija il-kost li se tiġi dan u biex jagħmel din l-inizjattiva nħabba studio u nħabba recording dan kollu. Se tiswilu fl-eluf, l-eluf tal-iri. Għaliex u xta jagħmel l-inizjattiva fejn propju jgħaddi messaġġ permezz tal-mużika x'huwa dak il-medium tiegħu u l-medium li jinteressah u kien hess li jagħmel
jipprova. Janaliza xi ftit qed jiġri fil-kamp ta' kreattività kif ġi semmejt it-teatru l-mużika. Jara ħafna dan element ta' innovazzjoni, din element ta' inizjattiva. Issa kif qal Ġustin irridu naraw ukoll kif se jirrispondi l-istat. Jien nemmen ħafna u forsi anke il-perception l-idea tiegħi tal-istat sa fejn għandu jidħol. Li l-istat għandu jipprovdi l-ispazju m'għandux jidħol b'mod dirett. Imma għandu jipprovdi l-ispazju biex jikompli jikkultiva l-kelma bl-Ingliż hija to nurture, jikkultiva din it-tip ta' inizjattiva, dan it-tip ta' innovazzjoni, għax huwa dan it-tip ta' innovazzjoni li kif ġie ġat huwa essenzjali wkoll għad-direzzjoni ħadd jew is-soċjetà. Minnaħal oħra ma nemminx li l-istat għandu jidħol b'mod dirett u jagħti direzzjoni. Għandu jipprovdi l-ispazju. Jien niftakar meta kont qed indoqma l-band tiegħi Franza f'nofs id-disajnijiet, kon għattur jajna f'diversi postiet, fostom il-belt ta' Grenoble. U emmek, kon għapana maravigliati, kif fil-axijiet li skeje li jimbidlu f'ċentri ta' attività kulturali. L-istat kull ma jiprovdi l-spazju. Ġifiri, l-skeje li jinfetħu biex ikun hemm attività artistika, attività mużikali, ecc. U tara, zaza ta' kull tip, ta' kull xejra, għax kif ta'.
Il-konverġu.
Franza hija melting pot u Grenoble partikolari għal etnik groups differenti, iduqqu mużika differenti minn mużika rock estrem, għal mużika popolari, għal mużika etnika, għal mużika folk. Imma l-istat qed jipprovdi l-ispazju, ovvjament, f'konfini ta' xi parametri u linji ta' gwida jkun hemm. Jien niftakar għaw Malta kienna model simili kienet l-Assoċjazzjoni Sportiva Tinie fejn l-istat kien qabbad il-premises il-barracks ta' Tinie u kien iprovdi retna nsemmi fis-sebajnijiet u fl-early 80s u kien iprovda spazju għal gruppi mużikali, għal aqdiet sportivi, u l-tip ta' aqdiet. U kienem spazju attiv dinamiku ħafna żgħażagħ jesperimentaw bil-mod li kif ixtiequ.
Fil-fatt jekk tippermettili fil-dokument li għandi qudiem istess hemm section li titratta appuntu dwar il-kultura u qed ngħidu proprju dan. Li meta inti għandek element ta' kreattività fost iż-żgħażagħ tittara b'xi mod kif ħad iżviluppa din il-kreattività u tittagħti l-ispazju. U fil-fatt għalhekk qed ngħidu wan li tagħti l-appoġġ, però li tagħti l-appoġġ li tajtaħ, tajjeb qegħdin tagħmlu xi ħaġa tajba, mhux biżejjed, imma għandu jkun hemm appoġġ konkretu qed ngħidu li għandu jkun hemm strutturi, għandu jkun hemm anke ċentri reġjonali mifruxa ma' Malta u ma' Għawdex fejn jingħata dal-ispazju fejn inti iż-żgħażagħ artisti tagħna jkollhom lok. Fej imorru, fej jesprimu ruhom, fejn jeżbew ruhom, jekk għandhom opri artistiċi jkollhom fej anke jeżebu u n-nies ikun. Inti tittamel daw l-affarijiet aċċessibbli. U għalkemm l-istat hemm limitu sakemm jista' jidħol u kemm jista' jgħin, però meta inti qed tipprovdi l-aċċessibilità imbagħad tkun qed tiffaċilita ħafna l-affarijiet. Għax jekk inti għandek persuna kreattiva, il-kreattività tagħha tiġi apprezzata meta toħroġ barra. Mhux jekk inti tikkontejn jaħġol l-erbaħitan li jkun ġo fih, apparti minn hekk don qiegħed hemm biex jitgawda minn ħadd ieħor. Allora, inti pala stat huwa obbligu, the minimal obligation hija li inti tipprovdi l-appoġġ fiżiku li inti tista'.
Apparti il-fatt li l-arti fija nifisha, skużani, l-arti fija nifisha hija politika. L-arti fija nifisha toħloq ideat, espressjoni, ġifieri.
Espressjoni tal-ideat, ġifieri mhux neċessarjament jiena kemm qed napprezza dik il-fjura jew jiena dik il-vedu. Imma jiena m'iniex artista. Signor, inti, intom artisti, nawe. Però il-mod ta' kif inti.
Jina,
jek narana, però ma nifimx. Inti il-mod ta' kif taħseb fuq xi ħaġa tesprimiha bil-mod artistiku tiegħek. U aħna qed ngħidu tipprovdi l-ispazju anke l-iskejjel jinfetħu iktar. L-apprezzament kulturali għandu jibda sa minn meta nkunu żgħir, jekk inti minn meta tkun żgħir tidra tapprezza, iktar ħadd titgħallem tesprimi ruħek aħjar.
Jina naħseb hemm argument ukoll politiku x'jista' jsir dan il-kwart. Preżentament f'pajjiżna fejn jidħol il-kamp tal-kreattività tal-arti, bl-istat più o meno, mhux qed ngħid l-istat m'għandu xejn hemm ċertu inizjattivi, imma kważi kważi qed jabdika r-responsabilità li jipprovdi tiegħu li jipprovdi dan it-tip ta' aċċess, qed inħallu l-kamp tal-kultura ta' differentiment jaqaf interessi privati u spekulattivi. U hemmhekk jidħol il-periklu naħseb li l-istat għandu jindirizza u joffru soluzzjonijiet konkreti. U waħda mis-soluzzjonijiet idin preċiżament li jiftaħ l-iskejjel jista' jkun bini ieħor, infrastruttura mod ieħor, biex joffri dan it-tip ta' spazju u ma jħallix il-privat jibqa kważi kważi jiddomina xejn. Jien niftakar pereżempju, għandikom fit eżempju mill-esperjenza tiegħi personali. Li fejn sa d-disajnijiet konna nsibu ħafna spazju aħna. Bħala grupp fejn indoqqu spazju pubbliku, spazju anka privat u nikruh. Illum dan spazju pubbliku tieħed kollhom il-privat tista' tgħid u m'hemm xejn fejn iż-żgħażagħ illum jistgħu joħolqu xi forma ta' inizjattiva u jagħmlu xi ftit ta' attività jekk mhux taħt il-patronċinju ta' xi azzjenda privata. f'paċe f'postijiet oħra. Ġifieri l-idea li anke jkun hemm arrajt għandna ċertu kunċerti li jsiru mill-istat, per eżempju, bħal jazz festival, eċetera, imma anke hemmhekk qed naraw l-istat jinqala u jagħti kollox lill-privat, u l-privat għandu l-aġenda tiegħu il-min ħajitfa' fuq il-park, waqt li l-istat jista' jkun kemm xejn iktar mifrux u mhux ħajoqgħod. Jibbaza d-deċiżjoni ta' minn ħajitla fuq il-park, minn ħajitla fuq kemm sa' dawn ħajattiraw nies u kemm sa' jġibu flus. Ma qed jiġrilna qed inpoġġu valur monetarju fuq il-kultura u kummerċjali u qed nifnu u ma nagħtu spazju biżejjed żgħażagħ promettenti li jieħdu sehem f'din it-tip ta' attività. Jien niftakar pereżempju fi żmien is-sixth form kienu jkun hemm kunċerti klassiċi fil-break, jitellgħu ċertu mużiċisti ma nafx tiftakruhomx li jkunu għadhom tilajn promettenti u fil-break u ftit spazju u dawn jagħmlu esibizzjoni. Hemm bżonn naraw iktar minn dan. Jien naħseb qed nabdikaw wisq ir-responsabilità tagħna bħala stat f'dan it-tip ta' kamp fejn tidħol kultura żgħażagħ. U ftit spazju jew huwa jew ta' interess privat. U maġiċ nsew kolli Malta huwa stat sekolari, ma jistax ikun li żgħażagħ l-uniku post li jkollhom fejn ftit spazju għall-kreattività tagħhom hija bil-fors marbuta mal-parroċċa, mal-Knisja. Għandu jkun hemm post fejn huwa dirett minn stat viżjoni sekolari.
Niftakar anki meta konna nkunu tinjek kien ikun hemm anki dik is-sens ta' komunità li beyond
il-modell ta' tinjek kellu ftit problemi wkoll ta' jiġifieri m'hemm dubju. Forsi ma kienx hemm biżejjed parametri imma hemmhekk rajna wkoll kemm l-spekulaturi jaslu għal kollox biex jieħdu ċertu risorsi f'idejhom, anke kienu jħarqu pereżempju il-premises fejn kienu kien hemm il-gruppetti doqgħu biex dawn italquhom il-barra. Ħalli jkun nistgħu jibnu
sabotaġġ. Sabotaġġ li ċertament mhuwiex ħelti għal ħadd. Però żgur.
Justin, kellimna ftit fuq dan il-rapport b'mod tina ftit overview x'wassal lih u anki wkoll x'inhu ma l-punti salienti tiegħu.
Ir-riċċisa tiegħi. Però ħanajlek il-punt ta' tluq kien da. Jien immaġinajt ruħi żagħżugħa, ovvjament ma tantx il-bot, però ejja. Ma nkunu saqajna mal-art. Immaġinajt ruħi. Jiena bħala żagħżugħa ma xiex niltaqa'. In my ordinary day, really, as a woman in the street, ma xiex nil-taqa. U jiena dort 360 degrees, ma kull żagħżugħ, kull żagħżugħ ta' għawdex u ta' Malta, u rajt ma xiex jiltaqgħu. Allura indirizzajt edukazzjoni li hija xi ħaġa li hemm qbil ma fost kulħadd li hija xi ħaġa importanti. Ovvjament dan id-dokument ma stajtx namplifika ħafna għaliex il-partit kien diġà ħareġ dokument fuq l-edukazzjoni, allura referejt Lock, Stock and Barrel għal dak id-dokument, però għamilt xi punti prinċipali fosthom. Li jkun hemm iktar boros ta' studju u speċjalizzazzjoni fl-Università ta' Malta. Li jkun hemm iktar għajnuna lil-qdiet tal-istudenti li għandu jkun hemm iktar rikonoxximent ta' korsijiet li għanna l-imkas, ta' għanna problema ta' riconoxximent li diploma li toħroġ mill-imkas mhix rikonoxxuta kullimkien. Ovvjament is-settur ta' xogħol li kif jaf kulħadd żgħażagħ qed jiffaċċaw ċertu problemi, insistejt ħafna fuq il-prekarjetà ta' xogħol fuq il-part-timers u l-isfruttament taż-żgħażagħ kif għandek ċertu żgħażagħ qegħdin jiġu kategorizzati bħala part-timers meta fir-realtà qed jaħdmu xogħol durata ta' xogħol daqs il-full-timers, però mhux qed jieħdu il-benefiċċji legali ta' full-timers u dan fl-opinjoni tiegħi hu sfruttament u allura għandu jiġi indirizzat bl-iktar mod immedjat. Qed insemmu il-housing. Il-housing fost iż-żgħażagħ li hija problema l-first time buyers qed nistudjaw inċentivi bħal pereżempju riduzzjoni tat-taxxa tal-bol fuq l-ewwel proprjetà. Il-refużjoni ta' VAT meta inti tirranġa dar, x'inti meta tirranġa l-ewwel dar tiegħek, għandek ġrid tikklejmja lura il-VAT li tkun ħallast fuq ċertu xogħlijiet. Allura dik l-ammont jiżdied, is-ceiling jiżdied u l-lista tiġi estiża. Qed nitkellmu fuq l-entrepreneurship fost iż-żgħażagħ għaliex inti l-imprenditorja fost iż-żgħażagħ hemm bżonn tinkoraġġja, però mhux sempliċement titkellem dwarha, ma konkretament tinċentiva. Allura qed nagħmel proposta f'dan is-sens illi pereżempju l-ewwel sentej illi wieħed jibda negozju tiegħu jiġi eżenti mill-ħlas ta' bolla, però xorta tkun qed tiġi credited, ġifieri għalkemm ma jkunx qed iħallas bolla xorta bħala benefiċċji soċjali mhux se taffetwax tkun qed tiġi credited. Qed nitkellem pereżempju fuq iż-żgħażagħ ħawċin, iż-żgħażagħ ħawċin ippermetti li ħawċi allura. Nifhem daqsxejn illi għandhom ċertu żvantaġġi iktar miż-żgħażagħ Maltin. Allura qed nagħmlu miżuri ta' diskriminazzjoni pożittiva fosthom illi tiżdied l-għajnuna lill-istudenti għawċin li jiġu hawnhekk, kif ukoll ikun hemm għajnuna trasport mhux għall-istudenti biss imma anke l-ħaddiema wkoll. Qegħdin ngħidu wkoll pereżempju lill-istudenti għawċin peress li hemm nuqqas ta' parteċipazzjoni fuq livell nazzjonali li tissaħħaħ il-vuċi ir-rappreżentanza tal-istudenti għawċin fil-Konsil Reġjonali għal-Għawdex biex ovvjament inħedġuhom jinvolvu ruħhom iktar fil-fundament tal-politika f'Għawdex. Il-Gvernu żgħażagħ qed ngħidu politika nazzjonali taż-żgħażagħ li ma tkunx on paper ma tiġi implementata u tiġi riveduta kull tliet snin biex ovvjament jirriflettu l-kambjamenti trends il-ġodda li jkunu qed jaffettwaw iż-żgħażagħ. Qed ngħidu li għandu jkun hemm f'kull ministeru tal-gvern, f'kull dipartiment għandu jkun hemm persuna li fost l-affarijiet oħra li jkollha l-mansjoni tagħha tkun youth coordinator, ġifieri tkun responsabilità tagħha li fid-dipartiment tagħha, ministeru tagħha tkun taf x'servizzi jew affarijiet oħra li jirrelataw maż-żgħażagħ biex kull żgħażagħ ikun jista' imur fuq din il-persuna mill-ewwel ikun jaf l-informazzjoni mill-ewwel.
Gender focal point.
Eżatt, il-one-stop shop qed nikkontemplaw ukoll one-stop shop fejn għandek teżisti diġà ġifier l-imkast hemm sistema simili, però il-proposta f'dan id-dokument hija li tiġi estiża għal komplement tal-dipartiment tal-gvern li timminimizza l-burokrazija u dak li jkun jinqed iktar malajr. Il-karta żgħażagħ, karta żgħażagħ li hija xi ħaġa fuq il-binarji tal-student cards li jeżistu, però hija stiża żgħażagħ li mhumi studenti biex dak li jkun tinkoraġġih jinvolvi ruħu iktar f'attivitajiet edukattivi, kulturali u sportivi minkejla li ma jkunx għadu student. Qed nitkellmu fuq il-Ċentru Nazzjonali taż-żgħażagħ fejn għandek laqdiet taż-żgħażagħ ikollhom bini fejn jiltaqgħu. Ovvjament fejn jagħmlu ċertu xogħol amministrattiv tagħhom anke jiġu house bħal m'għandek l-Student House Università li taħawsja laqdiet ġi xi ħaġa fuq dak il-binarju. Imbagħad fuq iktar fuq binarju iktar wiesa' qed nitkellmu fuq Ċentru Ewropew għaż-żgħażagħ bħal m'għandek f'Budapest pereżempju fejn inti għandek żgħażagħ li jmorru jagħmlu l-exchanges, jagħmlu konferenzi hemmhekk u jkollna dik tip ta' struttura f'Malta stess li taħawsja. Dawn iż-żgħażagħ f'Malta stess ovvjament tkun qed tiffaċili aktar skambju ta' kultura, opinjonijiet u esperjenzi simili.
Qed nitkellmu fejn kien hemm l-Education Division kellha struttura ta' jut nsejx
iskambju. Fil-fatt meta kien
però kien marbut ma' skambju. Le mhux li ju le
daċ-ċentru. Fi żmien in-Nutar Cilia meta kien segretarju parlamentari kien identifika l-White Rocks pereżempju biex isir dat-tip ta' ċentru hemmhekk. Ovvjament minħabba ċirkustanzi li nbidlu dak il-proġett ġi xelft ovvjament għadu pending.
Basta xi huwa spazju li palestu għad derelict totally u jista' jintuża l-
ġifieri kien diġà proġett li diġà mhux ħanqgħod niddejja ngħid mhijiex idea oriġinali tiegħi, kienet diġà qiegħed hemmhekk, però ħassejt li hemm bżonna. Qed nitkellem fuq is-saħħa taż-żgħażagħ, is-saħħa taż-żgħażagħ mhux ġust saħħa fiżika ma anke psikoloġika u waqt diskussjonijiet li kellna malaqdiet, ħareġ ukoll l-aspett spiritwali meta inti għandek dak is-sens ta' kuntentizza li inti affettwak ukoll psikoloġikament u psychosomatic speċi ta' well-being. U qed nitkellmu fuq l-obeżità fost l-oħrajn li għandna problema minħabba il-way of life tagħna minħabba l-eating habits ħżiena li għandna u naqqas ta' eżerċizzju, qed nitkellem fuq it-tqala fost l-adolosċenti li hija fenomenu li llum il-ġurnata nisimgħu b'każijiet ta' li jkunu għadhom aqqas teenagers, ġifieri Però hemm bżonn li nippromovu iktar edukazzjoni sesswali fost iż-żgħaża, ovvjament min jispiċċa dik is-sitwazzjoni tittasih il-parenting skills, ovvjament, il-lajn u nitkolla li għandhom bżonn. Qed nitkellmu ovvjament fuq droga fuq l-alkohol illi aħna daw qed nikkunsidrawhom bħala nies li għandhom bżonn il-kura. Allura għalhekk poġġejnihom l-alkohol u droga, għalhekk poġġejnihom taħt il-subheading ta' saħħa, għaliex hemm bżonn illi neliminaw dik l-istigma illi min jabuża mid-droga u min jabuża mill-alkohol huwa vittma u li għandu bżonn l-għajnuna u l-kura mhuwiex kriminal. Qed nitkellmu wkoll fuq il-Health Promotion Unit kif għandha bżonn tniedi programmi intiżi għaż-żgħażagħ għax inutli tagħmel adverts li huma ma jattirawx iż-żgħażagħ, allura l-messaġġ ma jasalx, allura huwa importanti li inti tinżel għal-livell taż-żgħażagħ biex tirrelatja iktar malajr u l-messaġġ iktar aħjar. Is-saħħa mentali fejn għandek problemi ta' stress li qed jaffettaw is-saħħa mentali taż-żgħażagħ imma li llum il-ġurnata it-two options huma jew tmur Mount Carmel Young People's Unit jew inkella tispiċċa kordin fil-yours. U hemm sitwazzjonijiet, pereżempju ta' żgħażagħ li u studenti u tfal li jimmanifestaw challenging behavior illi postom law għal Mount Carmel għax mhumiex imġienen. U waqqas huwa il-yours għaliex mhumiex kriminali, imma huma żgħażagħ li għandhom bżonn ta' ċertu attenzjoni partikolari u minħabba nuqqas ta' istituzzjonijiet qed jispiċċaw f'dawk it-tip ta' istituzzjonijiet li mhux qed jgħinhom żgur. Allura qed ngħidu isma' hemm bżonn ta' unit speċjali biex tiħħawżja u titritja. L-dawn iż-żgħażagħ studenti tfal bi problemi li jkun għandha ta' tal-jum.
U jista' jkun li ċirkostanzi ta' madwarhom li għandhom bżonn il-fejqan mhumiex it-tfal.
Allura bżonn li jkun hemm struttura adattata f'ambjent li jkun adattat mhux inti ħrixt mill-word u ħassib tal-word ten faċċata tiegħek, jew inkella ħrixt mill-yours fil-ground u tara faċċata dawk li qegħdin fis-section. Iktar da u jispiċċaw għar mill-li jkunu. Fil-fatt imbagħad fid-delinkwenza qed ngħidu li hemm bżonn ta' iktar support u ta' iktar studju biex naraw għaliex it-tfal iż-żgħażagħ tagħna qed jispiċċaw fit-triq ħażina tad-delinkwenza u fejn tidħol ir-riforma qed ninsistu ħafna fuq il-community service orders u fuq il-combination orders illi inti jekk sirt il-liġi first time offender mhux neċessarjament ħadd tifforma ruħek billi tmur il-ħabs. Imma għandek dawn it-tipi ta' orders, ta' sorveljanza li inti tkun qed tpatti għalli għamilt, però in a way li inti tkun qed tgħin ruħek issir persuna aħjar. Qed nitkellmu kif tkellimna fuq il-kultura, mhux ħanoqgħod nerġa' nirrepeti, u d-divertiment fejn qed ngħidu illi hemm bżonn illi nindirizzaw l-isfruttament taż-żgħażagħ. Żgħażagħ għandhom dritt li jiddivertu. Hija ħaġa naturali, però bżonn li jkun hemm iktar sorveljanza iktar monitoraġġ. Tal-isfruttament. Qed nitkellmu fuq l-ambjent, fuq l-importanza tal-ambjent u kif iż-żgħażagħ tagħna qed jagħtu kontribut siwi ħafna lill-kwistjonijiet ambjentali, allura hemm bżonn illi ninkoraġġixxu iktar żgħażagħ illi jistudjaw f'dan l-ambitu u qed ngħidu wkoll illi suġġett tax-xjenzi ambjentali għandhom ikunu available anke fil-livelli iktar ogħla u mhux sal-livell intermedju, qed nitkellmu fuq youth workers, youth and community workers li huwa degree li joħroġ mill-Università ta' Malta. Sfortunatament hija professjoni li għadha mhix rikonoxxuta, però dal-aspett dawn in-nies qed jagħmlu xogħol siwi ħafna u hemm lok illi dawn in-nies jiġu utilizzati ħafna iktar on a day-to-day basis fix-xogħol maż-żgħażagħ, speċjalment kunsilli lokali. U anka fil-empowerment centers. Qed nitkellmu fuq mobilità, meta inti għandek opportunità ta' mobilità, aħna dik ninkoraġġuha, però qed nikkundanna mobilità sfurzata li għax inti ma ssibx opportunity, job opportunity ġewwa pajjiżek ikollok bil-fors temigra. Ninkoraġġixxu l-iskambji mhux ma' pajjiżi tal-Unjoni Ewropea biss imma anke ma' pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea u qed nitkellmu wkoll fuq l-iskemi tal-Commonwealth li huma varji. Però għal xi raġuni jew oħra mhumiex qed jiġu utilizzati. Però hemm resorsi enormi jiena ipparteċipajt diversi seminars u konferenzi ta' CPA, Commonwealth Parliamentary Association, OMM opportunities u openings da
anglofils għu naqbel mi għan fuq din.
U għed tiftaħ iktar u għed tifrex iktar għaxan nek il-pajizi afrikani li jaffaxxina u kan kiex intismaħom jitkelmu nis li jgħaddu minn dik it-tbatija kollha li kemm għandhom xieklu u għandhom daqstant xofru lid-dinja. Ma nafx, għandha ħafna affarijiet.
Ikunna ċans iktar niddiskutu aspetti oħra. Fil-qosor ħalli ngħaddu għal ftit mużika, Albert, mek, overview taħ l-ħaġa, kif inti bħala akademiku fil-settur taż-żgħażagħ u fil-settur tal-istudji taż-żgħażagħ, tinterpreta dan il-dokument?
Le, aħna fil-fatt għandru bħala Departiment tal-istudji taż-żgħażagħ fl-Università. L-ewwel ħaġa aħna pparteċipajna fil-proċess ta' konsultazzjoni li sar fil-tfassil ta' dan id-dokument. Kienu saru xilaqat u konna attendejna jiena u l-kap ta' Departiment tagħna, Dr. Etnia Zappardi, u kif semmejt inti u anke kif semmejt Dr. Karwana, il-proċess ta' kif inħema dan id-dokument jidher li kien proċess konsultattiv u parteċipatorju. F'dawk il-laqat semmaw il-vuċi tagħhom diversi gruppi ta' żgħażagħ b'interessi varji u differenti u naħseb dan ir-rapport. Wieħed mill-merti kbar tiegħu huwa li jirrifletti l-aspettattivi ta' iż-żgħażagħ tagħna wkoll, jiġifieri ma tindirizzax sezzjoni partikolari ta' żgħażagħ, kultant iddejjaqni meta nitkellmu fuq iż-żgħażagħ f'pajjiżna, nitkellmu fuq pereżempju iż-żgħażagħ universitarju nifqgħu hemm, nifqgħu hemm. X'ma nirrealizzawx kemm għandna żgħażagħ li din fuq il-posta xogħol li forsi ma jaħdmux, hemm diversi gruppi ta' żgħażagħ b'interessi, ħtiġijiet u aspettattivi u aspirazzjoni differenti. U naħseb dan ir-rapport jipprova jindirizzhom ukoll, joffri ċertu viżjoni fuq aspetti differenti kif semmiet ġustim u soqgħod nidħol fihom wieħed wara l-ieħor, u f'ċertu instanti wkoll jgħaddi biex jamplifika inizjattivi ta' kif nistgħu naslu għal din it-tip ta' viżjoni. Jiena bħala issa punt ta' xi ftit kritika nħoss li forsi għandna innaħmuhom xi ftit dan it-tip ta' miżuri konkreti, pereżempju semmit fir-rigward ta' delinkwenza u żgħażagħ l-inkatru iktar l-użu ta' combination orders, ta' community service orders. Forsi wieħed irti semmi xi ftit kif ħan indirizzaw li xu ta' kif nistgħu ntejbu riżorsi f'dak ir-rigward. Meta nafu li għandna probation services li huma overstretched ħafna, ir-riżorsi huma limitati, għandhom caseload kbir ħafna, ġifieri issa jekk ħankomplu allura nenfasizzaw l-użu ta' community service orders, x'impatt ħajkollu fuq dak it-tip ta' servizz.
Permettili waħda titimxi mal-oħra, ovvjament f'dan id-dokument ma stajtx nidħol f'ċertu dettall, però nista' nassigurak illi kull ħaġa li hawnhekk imsemmija hemm a parallel study magħha. Ġifieri kull ma hawnhekk mhux sempliċement biex jissemma, imma biex jiġi attwat. Ovvjament.
Dan huwa policy document.
Kif tista' tifhem, jiena ma provajt ma nkunx politika, provajt ikun dokument ta' kulħadd. Però ovvjament la qed jiġi bniedem minn partit politiku. Ma tistax tagħti ċertu dettall, ovvjament minħabba strateġija politika li għandha affarijiet oħra li wieħed jista' jifhem. Però nista' nassigurak li waħda timxi mal-oħra. Ma tistax inti tippromovi community orders, combination orders, jekk ma saħħax l-istruttura u inti taf għax inti right studio tiegħek.
Involved fit-twaqqif tal-probation services, jiġifieri dik id-dinamika ftit ambjentat magħha. Imma overall inħoss li għalkemm huwa pjuttost dokument viżjonarju u din hija xi ħaġa pożittiva. Fl-istess ħin il-fatt li kien hemm dan il-proċess ta' konsultazzjoni wiesa' jidher li mhux qed nitfgħu erba' kunċetti l-awwel hemm u għal skopijiet purament politiċi biex nsejħulhom li huwa pjuttost dokument imlaħħam u interessanti. Kif diġà qed naħseb il-qudiem jekk ikun hemm il-possibilità li dan id-dokument jiġi realizzat, wieħed irid jikkomplementa b'studji naqra iktar profondi. Li xtaqt dan l-analiżi pjuttost skjetta hi l-konverġenza li hemm bejn dan id-dokument u koll il-jut policy li kien nida il-gvern attwali prezenti xi sentejn ilu. Nara li hemm element ta' konverġenza f'diversi aspetti u minnaħa ta' persuna li mhux involut fil-kamp politiku għalina di xi ħaġa pożittiva għax qed titfa' fuq il-pjattaforma nazzjonali diskussjoni fuq iż-żgħażagħ u għalkemm jkun hemm xi differenzi u tajjeb li jkun hemm differenzi. Il-fatt li għandna il-ġiex partit il-gbar f'pajjiżna jitkellmu fuq iż-żgħażagħ b'din it-tip ta' approach viżjonarja hija interessanti ħafna u ta' inkoraġġament. U kien ta' inkoraġġament għalina wkoll li kemm f'dan il-dokument tal-Partit Laburista u kemm fil-Youth Policy Document. L-enfisi fuq il-kollaborazzjoni mad-Dipartiment tal-Istudji taż-żgħażagħ, fil-fatt anke dan id-dokument enfasizza ħafna kollaborazzjoni fejn tidħol riċerka u din hemm bżonna u din qiegħda wkoll fil-Youth Policy li nieda gvern sentejn ilu u wkoll l-idea li f'kollaborazzjoni flimkien nippruvaw naslu għall-profanizzazzjoni tal-Youth Workers. Naħseb din hija ixu kruċjali, id-Dipartiment tagħna ilu minn ħafna fuq il-dimnetta din il-battalja biex nsejħu l-wek. U aħna għalina li l-fatt li issa nistgħu naraw potenzjal għall-koalazzjoni ħafna ikbar issa f'din il-battalja permezz ta' Justin u Xoltalja f'dan il-kamp għalina hija ta' inkoraġġament kbir.
Ħalli nisimgħu ftit mużika llum għandna mis-CD Jethro tal song track Living in the Past. Għalli inkomplu niddiskutu ftit ieħor. Hemm diversi aspetti li jħorġu minn dan ir-rapport, però nixtieq nwessa ftit ukoll il-diskussjoni. Waħda mill-affarijiet li semmi Justin hija rigward il-fatt li jekk għandek żagħżugħ li għandu bżonn jiġu huwa sfurzat biex ngħidlek li jitlaq mill-pajjiż, allura dik hija xi ħaġa negattiva. Sa jien nixtieq naqbad ftit ma' dal-punt. L-Unjoni Ewropea, naħseb mod ġenerali, donu li fost l-akbar benefatturi tagħha kienu żgħażagħ f'da' sens ta' skambi, eċetera, eċetera. Però hemm dal-fenomenu wkoll. Il-fatt li għandek ħafna żgħażagħ li donhom meta ħarsu lejn l-Ewropa bħala l-art imwiegħda. Li kollok aspirazzjonijiet, li kollok xewqat u dan kollu mhux xejn ħażin, anzi huwa tajjeb u apparti mill-karattru taż-żgħażagħ. Però i bezzak ġustin illi jista' jkun li f'dar proċess nitil fużażah illi għandhom jew forsi għandu jkollhom rwol li kontribuxju għax qed nibda nibżol se jibda jiġri bħal 50-inijiet u 60-inijiet fejn jitilqulek in-nies u jkollok brain drain.
Jina għanibda minnem, jina di li xie tal-Unjoni Ewropea meta ġiet ixu politiċizzata, jina di dejqitna ħafna, għalix spiċċaw iż-żgħażagħ fin-nofs u kulħadd jara kif jipprova jattirhom. Ovvjament iż-żgħażagħ bl-ispirtu avventurus tagħhom dejjem jaspiraw għal xi ħaġa ġdida, xi ħaġa challenging, xi ħaġa li differenti milli fis-sitwazzjoni li jkunu fil-preżent. Allura ħafna żgħażagħ ħasbu li bis-ħobija tagħmata fl-Unjoni Ewropea ħad tkun iċ-ċavetta li se solvilhom il-problemi kollha taħajtom li se jsibu jilħu l-aspirazzjonijiet kollha tagħhom. Bil-konsegwenza li kien hemm ħafna li spiċċaw ovvjament diżilluzi għal raġuni li għarajt tissiefer mela ma ssifirx però mhux neċessarjament inti xi nħassiefer għad mur tistudja barra ħatilħaq l-qofol ta' ħajtek huma affarijiet tajbin però mhux neċessarjament huma fatturi determinanti għal ħajtek kollha. Ovvjament kif qed tgħid inti imbagħad għandek ħafna li bħal aħna għawdex ngħixu għaġ bidinja realtà ta' għandek għawċin li tilqu minn għawdex jiġu jistudaw l-Università Malta, jisibu xogħol Malta u jispiċċaw Malta, bil-konsegwenza li mbagħad ikollok ċertu tip ta' vacancies għawdex li ma ssibx nisalihom. Allura għandek dan il-fenomenu tal-brain drain li mhux l-ewwel darba li għexni f'pajjiżna, ġifieri fil-passat kif semmejt inti meta kien hemm dik il-mass immigration lejn pajjiżi oħra minħabba nuqqas opportunitajiet hawnhekk, imbagħad spiċċajna f'sitwazzjoni aħna hawnhekk li kien hawn dawn l-opportunitajiet, ikellhom jiġu l-barranin biex jimlewhom, qed nirreferi in partikolari fis-settur tal-mediċina pereżempju. Xi ħaġa li qed nerġgħu ngħixu għallum. Illum għandek problema jkun hemm vacancies ENT pereżempju, għandek diffikultà biex timla dik il-vacancy. Għax illum ikollok student fil-mediċina jiggradwa minn Malta. Imur jispeċjalizza barra, isib opportunities barra minn Malta jitħallsu l-belli liri u ma tihomx tort jibqgħu hemm. Imma mbagħad għandek id-deficit f'pajjiżna li ovvjament ma nistgħux nagħtu dak it-tip ta' pagi li qed itu hemm barra u bil-konsegwenza li mbagħad qed nispiċċaw bin-nuqqas f'pajjiżna stess. U xi ħaġa trid issir għaliex inti ma jistax ikun għandek il-bżonnijiet f'pajjiżek, għandek resors umman minn pajjiżek stess u m'intix tattiraħ. Allora tittamel l-almu tiegħek, tinċentiva, żid il-pagi, żid il-kundizzjonijiet, żid il-perks, biex tal-inqas tipprova tattira lil xi ħadd li tkun kompetittiv.
Qed
nispiċċaw, servizzi soċjali għax inti settur tas-saħħa, servizzi soċjali. Imma l-gvern irid ħallas għalih biex ikollok il-min qed jipprovdi l-servizz b'xejn lill-pazjent. Ġudiet tinkwetana ħafna, qed insemmi s-settur tal-mediċina, s-saħħa speċi priorità u missemma l-isfel kulħadd xorta jgħaddi minnha kulħadd. Imma pereżempju qed ngħixuha fl-inġinerija, pereżempju l-inġinerija mekkanika. Fl-elettronika mhux daqshekk, però fil-mekkanika qed inħossuha. U anke fl-IT. L-IT għandna ċertu vacancies li f'Malta għandna minnu. Kompetenti, però jipreferilek imur jaħdem l-Ingilterra, jipreferilek imur jaħdem Sweden, jipreferilek imur l-Estonja fetħu u l-Litwanja l-lum fetħu swieq tal-IT il-diffiċli li kompetilhom u qed jipreferu jmorru hemmhekk u żgur li tinkwetani. Imma mhux tinkwieta biss tittamel xi ħaġa.
Minnaħa l-oħra wieħed fil-waqt li ħe japprezza dan id-diffikultajiet. Naħseb għandna ninkoraġixxu li ż-żgħażagħ tagħna ikollhom dan it-tip ta' esperjenzi f'pajjiżi barra mixtutna biex
jiġibu
dan it-tip ta' esperjenzi mbagħad hawnhekk. Imma minnaħa l-oħra naqbel magħkom anke rridu niġġieldu l-mentalità kolonjali li għandna li għatna nġorru magħna naħseb li dak li huwa Malti dejjem impoġġuh l-isfel meta kkomparat ma' dak li huwa barrani. Allura anke x'in tiġi pereżempju biex tkejjel it-tip ta' edukazzjoni li jieħdu studenti Maltin fl-università tagħna.
It-tobba Maltin l-Ingilterra u l-Awstralja jiġġieldu għalihom u jagħtuhom kundizzjonijiet ta' xogħol u pagi ola minn l-Ingliż u l-Awstraljan istess, ġifi tant għandna prodott tajjeb aħna, tant għandna riżorsi għan tajjeb.
Kultant naħseb intuħ bis-wisqin. Insaw tuħ wisq il-prodott tagħna għal skopji differenti. Ġieli għax jintużaw ċerti effett bħala ballun politiku minna għal-oħra, allura għodu nżawtu xurxin, bil-rizultat imma, u naħseb din għandeffett fuq kull level f'pajis, tal-istituzzjonijiet tagħna, jibdew jitilfu relevanza tagħhom għaż-żgħażagħ biex nobtu għaw, nankra għax ftit ma' diskursata li qed nagħmlu. Allura, x'qed jisir barra bil-forsi ssir ta' iktar ta' attrazzjoni, x'nibdew nitilfu l-fiduċja f'pajjiżna stess. U hawnhekk imbagħad tidħol issa responsabilità tal-mexxejja tal-lum il-politiċi, il-mexxejja tal-istituzzjonijiet tagħna, li ma neqpawx insawtu xogħol dan il-mod, li l-istituzzjonijiet kważi qed inkisruhom, qed intelfulhom kull tip ta' appell, mhux qed nirreferi għall-istituzzjonijiet politiċi biss ta' f'kull livell, fil-istituzzjonijiet tal-Knisja, l-istituzzjonijiet anka tal-Istat oħrajn l-istituzzjoni ġudizzjari, il-fibra morali tagħhom illum dejjem qed titnaqqar. U dir dun saħħom biex il-Malta inkomplu nwaslu l-messaġġ lill-ġenerazzjoni futur. Il-postom huwa hawn f'pajjiż li huwa san, sam f'kull livell.
Albert, il-qasam ta' divertiment naf li huwa settur fejn inti tkun involut fih minħabba l-passjoni tiegħek fil-mużika. Ma naħseb ġustin naqsilha ħafna l-ħin ta' divertiment. Jiena nistqar li għandi ftit li jew xejn. F'mod huwa qasam li jġenera finanzi kbar, il-qasam ta' divertiment. Però rridu aktar leġiżlazzjoni jew infurzar ta' leġiżlazzjoni li tħares li żgħażagħ tagħna. L-exposure għall-alkohol, il-ħinijiet tal-ftuħu l-ewwel. Donna ma jizistux, donna għu ispermessivita, forsi anki komparat ma l-Europa stess.
Jien ħankun sinċer, Dru, Andrew, ġifiri anka fejn dan l-axħar kena xi emendi relatati ma l-konsum tal-alkohol, fil-waqt li napprezza ħtieġa li ċerti affarijiet għandhom jiġu indirizzati anka b'leġiżlazzjoni, wisq nibża li ġiġa kien hemm ċertu tip ta' leġiżlazzjoni, ma kien qed tiġi nforzata biżejjed. Jien naħseb l-ewwel sforz li għandu jsir qabel ma nibdew indaħlu tip ta' leġiżlazzjoni ġodda li kultant titfal onus iktar fuq iż-żagħżugħ fuq il-minor taħt is-16-il sena milli l-adulti li jbijawhom biex eċetera. Naħseb qed nitfgħu l-onus fuq iż-żagħżugħ u nabdikaw għedin responsabilità tagħna bħala soċjetà adulta li nirrispondu għal dan it-tip ta' sfidi. Jiġifieri hemmhekk naħseb hemm qafas ta' leġiżlazzjoni għandna nirrevedwa. Imma fl-istess ħin l-ewwel ħaġa li għandna nagħmlu għandna naraw kif għandha tiġi nforzata iktar sew. L-esperjenza f'pajjiżi differenti hi li meta inti tibda ddaħħal tip ta' leġiżlazzjoni mingħajr ma tagħmel dan it-tip ta' eżerċizzju iktar ħadd templiffikhom il-problemi ta' delinkwenza. U nisper ma jiġrix hekk dawn it-tip ta' inizjattivi leġislattivi ġodda li daħlu dan l-aħħar.
Fil-fatt jekk jiena naqbel ħafna jiena l-professjoni tiegħi avukat u meta ddiskutejna dan il-bill il-ġdid tal-emendi fil-liġi tal-alkohol tal-bejħ tal-alkohol hekk qatt speċi alright qed tiddivjeta li dbieħ alkohol lill-minuri taħt 16-il sena, però in the first place minuri taħt 16-il sena post huwa f'dak il-post fejn jinbeħ dak
rapport
meta inti għandek leġiżlazzjoni li tipprojbixxi żagħżugħ taħt 16-il sena milli jidħol ġo disco. Problema ta' nfurzar hija inutli li inti tagħmel liġijiet u tħallihom on paper u apparti minn hekk mhux li nfurzar biss titmur a step beyond il-prevenzjoni. Meta inti żagħżugħ tittedukah li x-xorb over a certain limit mhuwiex tajjeb għalik għax qed ikun hemm ċertu konsegwenzi. Għax da tixrob social drinking huwa fenomenu li qed jiżdied. Però jiena mhux dak li jinkwetani meta inti fid-djar tagħna għandek alkohol available għaż-żgħażagħ tagħna kemm iridu kemm jiftħu il-cupboard u jaqbdu jixorbu qisu xejn mhu xejn. Dik il-kultura li rridu kombattu.
Nibda leġiżlazzjoni.
Titinbit mal-żgħażagħ.
Għalhekk
titmur prevenzjoni
u edukazzjoni.
Għandek punt vajad u jibbeżani u koll jien li kultant peress li jtnitfaw l-onus iktar fuq il-żgħażugħ. Il-bejjieħ qed inħalluh jaqbaddej u jista' jkun jaqbaddej għax min ħajkun qed jinforza l-liġi l-pulizija edukattiva naħseb ħafna iktar faċli li tella żgħażugħ ta' 16-il sena qorti. Milli xi ħadd li forsi għandu ċertu kapital kulturali u ħafna iktar diffiċli biex.
Tibħa liġi tat-tipib, meta daħlu l-projbizzjoni tat-tipib, jiena l-qorti ddefendejt każijiet ta' nies li jinħakmu jpejpju dal-premises. Imma rari jittella sit tal-premises il-qorti biex. Fuq dak il-reat.
Ġustin, l-aħar kelma lik, x'futur tara għal-zazax tagħna, kemm bħala żgħażagħ u kemm bħala adulti, dak il-punt kien tibdejt bih.
Jiena kifatt jien għandi fiduċja kbira fiż-żgħażagħ tagħna, nemmen li hemm enerġija pożittiva li tista' tkun taġid kbira għal pajjiżna. Issa dan id-dokument huwa proprju ntis biex dawk iż-żgħażagħ li mhux qed jemmnu fihom infushom, ngħinuhom biex joħorġu biex jikkontribwixxu aktar. Però kifatt irridu nagħtu l-ispazju, irridu nisimgħu liż-żgħażagħ jiena meta jkun hemm dawn it-tip ta' affarijiet meta kont qed naħseb fuq dan dokument. Preparajna sensiela tal-qatt, miftuħin kemm nistgħu biex nisimgħu lil dawn iż-żgħażagħ u nerġa' ngħidlek hemm element ta' entużjażmu kbir, però irrid jiġi apprezzat, irrid jiġi rikonoxxut u rridu nagħtu l-ispazju possibbli.
Li kienet tassew diskussjoni rikka, irrid ningrazzja lil mistiedna tal-lum, Dr. Justin Caruana, avukat Żgħażagħ, membru parlamentari fost l-aktar żgħażagħ li għandna. L-iżgħar, tajjeb ukoll, ta' anzi aħjar, għalkemm irridu nammettu li għandna parlament li fih ħafna elementi żgħażagħ, irrid ningrazzja wkoll il-kollega tiegħi Sur Albert Bell li kienu l-protagonisti li jagħmlu dan il-programm tal-lum. Tkunu tixtiequ tgħidu tagħkom tistgħu tagħmlu dan billi tibgħatu email fuq campusfm@um.edu.mt. Intant jien Andrew Sapardi nsellmilkom u niltaqgħu magħkom il-ġimgħa d-dieħla dan dejjem fuq din il-frekwenza 103.7 FM.